galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa isniin bisha Janaayo ee sanadka 2024-kana waa 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Xaashi Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah wafdiga dowladda Soomaaliya ee la kulmay madaxweynaha Masar. waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan Soomaaliya iyo ku biiritaanka ururka e a c.
waxay Soomaaliya access u helaysaa oo ay u furmaysaa inay wax ka iibiso, waxna ka iibsato 350 million population gaaraya, suuq gaaraya. taa waxay Soomaalidu siinaysaa inay businesskooda iibkooda u korro iyagoo macaamiil fara badan helaya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa hogaaminayay isniintan maanta ah dahfurka macbad weyn oo ay leeyihiin Hinduuga, kaas oo laga dhisay goob ay Hinduuga u arkaan mid barakaysan. waana arrin taariikh u ah dadkan ugu dadka badan caalamka. xafladda ayaa waxaa sidoo kale loo arkaa inay tahay qayb muhiim ah oo horudhac u ah ololaha Modi ee in uu markii saddexaad ku guuleysto maamulka dalka doorashooyinka guud ee dhacaya bisha Meey sanadkan. muddo 10 sano ah goobtan macbadka laga dhisay ayaa waxaa ku loolamayay Hinduuga iyo Muslimiinta, dadkaas dalkaasi looga tirada badan yahay, taasoo keentay rabshado ka dhacay dalkaasi sanadkii 1992 oo ay ku dhinteen 2,000 oo qof oo u badan Muslimiin, kadib markii kooxo Hinduu ah ay burburiyeen masjid tan iyo qarnigii 16-aad halkaasi ka dhisnaa. Hinduuga Hindiya ayaa sheegay in ay goobtani u ahayd macbad ka hor intaysan boqortooyadii Muslimiinta burburin macbadka goobta ku yaalay kana dhisin masjidka la yidhaahdo Babri sanadkii 1582. sanadkii 2019 maxkamadda sare ayaa dhulkani waxa ay ku wareejisay Hinduuga, waxaana ay amartay in dhulka leh Muslimiinta la siiyo halkaasoo aan weli laga bilaabin dhismaha masaajid cusub. safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiday qaramada midoobay Nikki Haley ayaa isniintan maanta ah ka ololayn doonta guud ahaan gobolka New Hampshire, iyada oo rajaynaysa in ay hor istaagto in Donald Trump uu ku guuleysto musharaxnimada xisbiga Jamhuuriga oo ay si lama filaan ah ugu guuleysato codeynta talaadada berri ka dhacaysa gobolkaasi. 8 maalmood kadib markii Trump uu guul weyn ka soo hoyay codeyntii gobolka Iowa oo ah kii ugu horreeyey ee lagu qabtay doorashada isreebreebka, ayuu madaxweynihii hore waxa uu hiigsanayaa in uu dhaawaco ololaha Haley oo uu kaga guuleysto codeynta berri ka dhacaysa New Hampshire. tartanka ayaa waxa uu isku bedelay mid u dhexeeya Trump iyo Nikki Haley kadib markii uu shalay ololihiisa murashaxnimo isaga baxay guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis, kadib bilo ay isaga iyo Haley isku dayayeen inay muujiyaan in ay yihiin kuwa bedeli kara Trump. madaxa siyaasadda ee arrimaha dibadda ee Yurub Joseph Borrell ayaa isniintan waxa uu sheegay in qaabka Israa'iil u fulinayso dagaalka ay kula jirto Xamaas ee marinka Qaza uu yahay siduu hadalka u dhigay abuur nacayb oo jiilalka soo socda ah. Borrell ayaa waxa uu ka hadlay ka hor wadahadallo gooni-gooni ah oo wasiirada midowda Yurub ay isniintan la yeelanayaan wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Katz iyo sidoo kale diblomaasiga ugu sarreeya maamulka Falastiin Riyad Al-Maliki. waxaan maskaxda ku haynaa waxa xamaas ay tahay, waxa ay xamaas samaysay. Xaqiiqdiina waanu diidnay, waanan cambaaraynaynaa. Bareel ayaa u sheegay saxafiyiinta hadalkaasi, laakiin nabadda iyo xasiloonida laguma dhisi karo qaab milatari oo keliya, mana aha habkan gaarka ah ee loo isticmaalo milatariga, ayuu yiri. Bareel ayaa waxa uu ka mid ahaa saraakiisha reer galbeedka ee dhaleeceeyey tirada dadka rayidka ah ee ku dhintay marinka Gaza. kale galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastood naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fataax Al Sisi ayaa shalay taageeray Soomaaliya muranka kala dhexeeya Itoobiya. Cabdul Fataax Al Sisi ayaa waxa uu sheegay in Masar aysan ogolaan doonin in dalna uu u hanjabo Soomaaliya iyo amnigeeda. Hadalkaasi ayaa Sisi uu ka sheegay shir jaraa'id oo ay wada qabteen isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ee la kulmay madaxweynaha Masar waxaa ka mid ahaa ambaasador Daahir Maxamuud Geelle oo horey u soo noqday wasiirka warfaafinta Soomaaliya iyo safiirkii hore ee Soomaaliya u joogay dalka Sacuudiga. Haaruun Macruuf ayuu uga warramay sida ay u dhacday booqashada madaxweynaha Soomaaliya ee dalka Masar.
Walaal, kulankan waxa uu daba joogay xiriir labada madaxweyne dhexmaray kadib markii Itoobiya arrinkii xadgudubka ahaa ee gafka iyo khatarta ku wada ahaa ummadda Soomaaliyeed markasi joogto ay ku dhawaaqday. Arrinkan markii labada madaxweyne wada xiriireenna waxaa ka dhashay in madaxweynaha Masar oo martiqaad rasmiya oo waqtigiisu furan yahay ugu fidiyey madaxweynaha Soomaaliya. Labada wafdi kulankoodna si wanaagsan ugu dhacay. Labada madaxweyne waqtigii ku filan ayay heleen arbaabkooda hadleen. Waxyaabihii ka soo baxana haddee bulshada meelkasay joogtaan, bakuwa ha noqdaan reer Masar, bakuwa reer Soomaaliya, guud ahaan caalamka, waa lala wadaagay. Nuxurkiisuna waxau ahaa Masar aragtida maahane mowqifka Soomaaliya ay ka qabto xadgudubka iyo maaragtay daandaasi Itoobiya ay ku samaysay Soomaaliya, in ay mowqifka Soomaa ambasaarida u yahay inay Soomaaliya ka taageerto sidii xadgudubkaasi aan ugu meel mari lahayn iyo gafka Soomaaliya laga galay.
Waa garay marka labada wadan qodobo ay ku heshiiyeen iyo heshiis la kala saxeexday oo iskaashi oo gaara miyaa jiray, mise Masar mowqifka dowladda Soomaaliya iyo unbay taageerayso mowqifkeeda unbay soo bandhigtay?
Masar mowqifkeeda waa ay soo bandhigtay, laakiin haddee laba arrimood oo ugu waaweynaa oo hadda Soomaaliyana ay ahayd arrimaha ay Masar ka rabtay ayaa ka soo baxay. Labadaas arrimoodna hadda waa dadku inkastoo ay dhageystay, waxaan jeclahay inaan si fiican ugu fasiro. Mid waxa waaye jaartarka amba xeerka lagu dhisay jaamacadda Carabta waxaa kamid ah waxaa la yidhaahdo heshiiska isdifaacidda wadamada Carabta, oo nuxurkiisu yahay haddii dal carbeed xadgudub uga yimaada dibadda meel ah, in wadamada Carabta oo kale cidil ay waajib ku tahay inay garab istaagaan oo difaac midaysan oo iskaashi ah ay sameeyaan. Sidaas daraaddeedna madaxweynaha Masar wuxuu ka dhawaajiyey kaliya waxaa loo baahan yahay haddii dal carbeed dhibaato ay soo gaarto in ay tahay in la howlgeliyo heshiiskaas Carabtu ay mar hore ku heshiisay, ee aan loo baahnayn heshiis gaara oo labada dal ay yidhaahdaan dal heba cid kusoo xadgudubta anaga nagu soo xadgudubtay dalka kalena u yidhaahda sidoo kale. Sidaas daraaddeed heshiiskaas oo horeeyey in la howlgeliyo kaliya ay u baahan tahay, taasna madaxweynaha wasaaradu waa ka dhawaajiyey oo mahalgeedahayna waa sheegay. Midda siyaasadda hore waxay ahayd arrinkan inay ku go-an yahay oo Soomaaliya garab isaagi doono dhan kasto si ay uga badbaado xadgudubka kusoo socda oo lagu dhawaaqay. Arrinkaasna inuu dhabka yahay wuxuu ku muujiyey kelimada ah yaana la tijaabin hubin, yaan la isku dayin in la hubiyo inay dhab naga tahay in kale amba inaan garab isaagina in kale. Intaasu ka hadla
marka ma hadal unba mise de waa wax Masar ay ficil u rogi karto?
Wallaahi hadda madaxweynaha wuxuu Masar madaxweyne leedahay, siyaasiyiina way leedahay. Madaxweyneheeda haddii uu yidhaahdo arrinkaas go-aan aan ku qaadanay, haddii go-aanka madaxweynaha iyo go-aanka madaxdu qoraalna waa yeelan kariyaa, oraalna waa yeelan kariyaa, laakiin u maleymaya Masar hadda go-aan ku dhiman inuu jira haddii madaxweyneheeda intu soo isaago yidhaahdo Soomaaliya wax kasay u baahan tahay garab taaganahay si ay uga gudubto xadgudubkaas iyo daandaasigaas dhulkeeda taabanayo, meel ka sarreysay samay lahaayeen oo wasaaradu ay wax gaarsiin lahaayeen ma jirto. habka nidaamka siyaasiga iyo habka qaanuuniga. Sideebay u meelmaraysaa, sideebay noqonaysaa, waxyaaba badan ay ku xirnaanaysaa. Waxaana kamid a siiso cashada mowqifka guracan, damaca guracan, gardarada bareerka ah, dowladda Itoobiya ee ummadda Soomaaliyeed meelkasta joogta ay kula kacday, ma sii wadayaan, macaqliga inta soo noqday iska daynayaan, waxyaaba noocaas ay ku xirnaan doontaa. Laakiin madaxweynaha iyo wafdigii la socday oo anigu kamid ahay, si dhamaystiran waxaan raalli uga nahay waxaan u nimid iyo mowqifka dowladda Masar ay ka taagan tahay amba iska taagtay maanta arinta aad soo sheegay.
Wax si gaara looga codsaday miyay jirtaa ama taageero military ama in siyaabo kale un loo garab istaago lala ololeeyo Soomaaliya?
Maalo hadee sheerka markii la galay sheerka waxaa loo galay in guri xiran loo galaa waxyaabana hadde waa wixii bulshada la wadaagayay oo waqtigaaga iyo goobteeda iyo goorteeda joogo in la sheegay tahay. Waxna waa waxyaaba hadde ku xiran waqtiyo dambe iyo amba ficil ahaan in loo muujiyo u baahan. Laakiin dadka Soomaalida waxa kaliya un u sheegi kara waxa ay tahay madaxweynaha Soomaaliya arrintii oo meeshan u yimid gacanta ayuu ku haysaa.
Qodob la isweydiin karaa ayaa ah, waynu ognahay sida caadiyan la sheego midnimada carabtu ma xoogana qadyada fara badan oo caalamku ay ku kala aragti duwan yihiin ayaa jira. Wadamada carabtu hadday noqon lahayd Syria, hadday noqon lahayd arintan reer Falastiin, xataa marka dib loogu laabto arintii biyo xireenka Ethiopia iyo Masar isku qabteen, mowqifka Soomaaliya meel dhexaad buu ahaa inay labada wadan iyagu dhexdooda xalistaan oo Soomaaliya dhinaca maysan raacin berigaas. Marka maxay hadda isku raaci karaan bay kula tahay wadamada carabtu markay noqoto arintan Soomaaliya Itoobiya ka dhexaysa?
Horta wadamada carabta iskaashigooda waa la dhaliilaa, laakiin laguma dhaliila, ma jira laguma dhaliila, waxaa lagu dhaliilaa meesha la rabay ma gaarsiisa. Marar badanna meesha la rabo waa gaaraha, xataa ciidan ahaan waa garba isa siiyaan. Carabtu waa wadamada isku kaalmaynta badan xagga dhaqaalaha hadii la yidhaahdo, oo meel dhibaato ka dhacdaysan u gurban oo dhaqaala siin ma jirto. Wadamada qaarkood iyagoo burbur qarka u saaray xagga dhaqaalaha iyo xagga maaragtay taakulaynta siyaasadeed ay ka helaan walaalahooda kale. Horta annagana hadda Soomaaliya, dowladda Soomaaliya taageero ballaaran oo mugleh ay wadamada carabta qaar badan oo kamida ka haysataa, oo xagga amniga ka qayb qaataan, oo xagga horumarinta ka qayb qaataan, oo barnaamijta xataa taakulaynta insaaniga ah ka qayb qaataan ayaa jira. Oo ma rabo in dadka Soomaalida ay la tagto carab waxba isma tarto, waxba layskuma dheef, wax badan isku dheefaan. Xataa dagaaladii aan geli jirna garab ayna siin jireen wadamada carabta, ayna siin jireen annagana hadda muwaaqifta carabtaan taageeri jir arrinka oo biyo xireenka iyo waxyaabaa la halmaala. Annaga maanta waxaan u nimid arrintaas maahan arrin annaga culayskeeda na taabanaya Soomaaliya. Waalahaynan isaan ka malaysanayn inay noo garab istaageen. Arrinka Suudaan iyo Masar iyo biyaha maanta arrin laga hadlayo maahayn, laakiin arrinta oo Soomaaliya ayaa laga hadlayay. Wixii oo dhan waxaa isku fuuqsaday markii Itoobiya ay noqotay dal aan xuduudiisa aan ku ekaanayn, dal rabo xuduudiisa inuu fidiyo inta ciidankiisa uu gaari karo, dal aan ku dabranayn xeerkii lagu dhisay OAU-da ama Midowga Afrika, midkeeda aan ku dabranayn, United Nationska jaartarkeeda aan ku dabranayn, dal qorogiisa daba socdo oo qorogiisa meesha uu gaari inuu dalka dhigta doonayo markii uu soo baxay, ayaa Soomaaliya waxaa la safan adduunka guud ahaan iyo hay-adaha caalamiga ah. Masarna walaal dhow oo iskaashi naga dhexeeya oo baahi badan aanu qabno garabkeeda ayay ahayd. Saasaa dowladdu ama madaxweynuhu ku yimid.
Way, maadaama aad madaxweynaha la socotay, su-aasha waan ku weydiinaya: wax xiriir oo dhex maray hoggaanka Soomaaliya iyo hoggaanka Itoobiya intii arrintan ay bilaabantay January 1st, wixii ka dambeeyey oo arrinta ku saabsan ma jiray ama isku dayo dhex maray labada dowladood inay safkarad ka gaadhaan ama xaliyaan?
Walaalow, haba yaraatee wax xiriir ah oo labada dal dhex maray ma jirin. Waxaana arrinkaas ka imaanaya dhankeena Soomaali ahaan ayuu ka imaanayay, waayo Itoobiya waxa ay samaysay waxa adkaan doonto, waqti dheerna qaadan doonto. Xaaladda 1-3 bishii 2010-aad sanadii 2023-ka inay ku laabato waa arrinta ku aadan Soomaaliya iyo Itoobiya xiriir ku dhexe. Haddii Itoobiya ay ka laabato arrinkan ay beeshka xataa ka laabatana, dhaawaca xiriirka labada dal gaaray amaka dareenka bulshada Soomaalida ay ka qaaday Itoobiya waxay noqon doontaa wax dhayidiisa waqti aad iyo aad iyo aad u dheer ay qaadato. Sidaas daraaddeed waxaan qof kasta oo Soomaaliya u sheegaa wax xiriir ah oo Soomaaliya iyo Itoobiya dhex maray ee la xiriira arrintii ay ku dhawaaqeen kowdii bisha tan bisha hadda aan ku jirno, ma waxaba yaraatee ma jiran. Isku day iyo meelo kale iyo fariimo waa iska jiraan, way jiraan, laakiin fariimaha dowladda Soomaaliya meel mowqif ay ka taagan tahay oo ah Itoobiya, horta marka hore waa in waxa ay ku dhawaaqday ay ka laabato oo sharci darrada qurqada ah ee saxeeda ay ka laabato oo ay usoo laabato heshiisyada caalamiga ah, usoo laabato daris wanaag, usoo laabato iyada waxa u qoran ee jugda waxa u qoran United Nations waxa u qoran ay caddayso in dowlad xuduud la yaqaano la tahay, aysan ahayn waxa ay u baahato, cadkay u baahato, dalkay uga baahato, dal hadafkiisu inuu kasoo goosto ama Eritrea ha noqdo, ama Soomaaliya ha noqdo, ama Suudaan ha noqdo, sidaas daraadeedna wax laga heshiin karo, ama wax laga wada hadli karo maaha, wax la isku diidi karo oo la iska difaaco, dal dal kale iska difaaco ayaa ka dhalinaya, wax kaloo ka dhalinaya maaha jir.
Way dhinaca Somaliland oo safkaradkan la gashay Ethiopia iyagu waxay leeyihiin Soomaaliya kama aanan mid ahayn 30 dheeraadkiisan ee lasoo dhaafay, dowladdeeda gaarkaan lahayn, doorashooyinkaygan qabsanay, wadan gaar oo madax banaani raadinayaanahay, si sirana way sheegna si dee bayaane u sheegeen dowladda Soomaaliya way ka warqabtay mowqifkooda. Heshiisyo horaanka lay leeyihiin, tusaale waxay usoo qaadanayaan heshiiskii DP Well ee Berbera lala galay, haddaan kaa galay kan maxaynaan u geli karin? Jawaabtaada
walaal, maabka adduunka marka aada soo qabatid waxaa ku yaala dal Soomaaliya la yiraahdo xuduud la leh Jabuuti iyo Kenya, Ethiopia iyo badweynta India, Baabulmandab. Ma jiro waddan kale oo ka baxsan xuduuddaas la yaqaano, waddan ku dhex jiro oo madax banaan oo UN-ta laga yaqaano, Midowga Afrika laga yaqaano, Jaamacadda Carabta laga yaqaano, Ururka Islaamka laga yaqaano, IGAD laga yaqaano, East Africa Community laga yaqaano. Taas waa mid dalku haddii aan saas yahay midnimadiisa iyo inaan lagu xadgudbin waa waxa dowladuhu ay shuruucda ay ka sameysteen. Taas waa mid midda ah. Maxaan ku yidhahdaa heshiisyo kaloo la galay, heshiiska dowladda Soomaaliya waxaa sharci u ahaa habay ogoleed wixii ganacsi ah iyo wixii horumara in la sameyn karo, laakiin hadiyo jeeraale la ogaado cid kasta oo wax saxiixi tagto inay ay waafajiso shuruucda iyo qawaaniinta dowladda dhexe ee Soomaaliya ay leedahay. Baarlamaanka mowqifkiisu waa ku cad yahay, xataa heshiisyo hore iyo kuwa dambaba inay ku salaysnaan doonaan waxyaabaha muhiimka u ah qaranimada Soomaaliya, in looga dambeynayo dowladda Soomaaliya baarlamaanka in la marsiyo ay qasabta.
Wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo u waramayay Haaruun Macruuf ayuu ahaa dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina inaan la xiriirnay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cali Xasan Maxamed, balse aysan weli noo suurtagelin inaan wareysi la yeelano. Haddii ay noo suurto gashana waan idiin soo gudbinaynaa. Hase yeeshee, Soomaaliland iyo Itoobiyaba waxa ay horey si weyn ugu difaaceen is-afgaradkaasi lagu gaaray Addis Ababa 1-dii bishan ee dhigaya in Itoobiya ay aqoonsato Soomaaliland, halka Soomaalilandna ay ka kirayso Itoobiya dhulbadeed 20 kilomitir ah, waa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Soomaaliland. War-saxaafadeed ee Soomaaliland soo saartay kadib kulan golaha wasiirada ah oo dhacay toddobaadkii horena waxaa Soomaaliland ay ku sheegtay in is-afgaradka ay Soomaaliland la gashay Itoobiya uu xambaarsan yahay muhiimad weyn, maadaama ay ku jirto in Itoobiya ay aqoonsato Soomaaliland. Waxaa Soomaaliland ay sheegtay inay hoosta ka xariiqayso in saldhigga ciidamada badda ee su-aashu ka taagan tahay uu yahay mid la kiraynayo muddo cayiman oo aanu ahayn mid la iibinayo. Sidoo kale waxaa V O A Soomaali ay la xiriirtay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya, ilaa iyo haatanna nooma suura gelin in aan wareysi la yeelano mas-uul ka tirsan wasaaradda. Hase yeeshee, la taliyaha amniga qaranka Itoobiya Ridwaan Xuseen ayaa shalay waxa uu ku qoray bartiisa X ee horey loogu yaqaanay Twitter, hadal u eg in uu jawaab u ahaa hadalka ka soo baxay madaxweynaha Masar Asisi. Qoraalkaasi ayaa Ridwaan Xuseen waxa uu ku sheegay in is-afgaradka Itoobiya la saxiixatay Soomaaliland uu yahay heshiis iskaashi iyo wax wada qabsi oo Itoobiya marin u siinaya badda, kuna salaysan ujeedooyin ganacsi. Ma aha dhul aan goosanayno amaba in aan la wareegayno madax banaanida waddan ee dhulkaasi, ayuu yiri Ridwaan Xuseen. Waxa uu sheegay in jilayaasha qaarkood oo aan taageero badan siinin Soomaaliya waqtigii ay baahnayd ay isku dayayaan in ay isu muujiyaan inay yihiin saaxiibo dhab ah, siduu hadalka u dhigay. Waxa uu intaasi ku daray in waxa jilayaasha wada aanay ahayn saaxiibtinimo ay u hayaan Soomaaliya, balse ay tahay cadaawad ay u qabaan Itoobiya. waxa uu sheegay in Itoobiya ay jeclaan lahayd in ay macaamil la samayso dhammaan dariskeeda iyadoo ujeeddadu u tahay iskaashi si loo kobciyo isdhexgal waafi ah oo gobolka ka dhaca. Waxa uu intaasi ku daray in Itoobiya ay si weyn u aaminsan tahay in wadahadallada oo sii socda ay ka wanaagsan tahay war qoraallada lasoo saarayo. Ismuujinta iyo hadallada kulkulul iyo wixii laga baaqsan karo ee xiisadda sii kicinaya, ayuu yiri Ridwaan Xuseen, la taliyaha amniga qaranka ee Itoobiya. kale hayaan galab isniin oo wanaagsan dhegeystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska v o a. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o a da oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegeysataan idaacaddan v o a da laanta afka soomaaliga. kadib laba isku day oo hore oo guul daraystay sanadkii 2012 iyo 2019, soomaaliya waxay kama dambaystii si rasmiya ugu biirtay dalalka ku buhoobay dalada dhaqaalaha ee bariga afrika ee lasoo gaabiyo EAC 24-kii bishii Novembar, iyadoo heshiiska ku biirista ururka na saxiixday bartamihii bishii ina dhaaftay ee Deseembar 2023. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku biirista soomaaliya ee e a c ku tilmaamay mid taariikhi ah iyo rajo u soo iftiintay soomaaliya iyo shacabkeeda. e a c oo la aasaasay sanadkii 2000 ayaa si weyn loogu yaqaan mid ka mid ah daladaha dhaqaale ee qaaradda afrika, iyagoo leh midow dhinaca socdaalka ah iyo suuq guud, inkastoo qorsho ay dalalkan ka lahaayeen inay ku yeeshaan lacag mid ah sanadkan 2004-ka dib loogu riixay 2013. kahor inta aysan soomaaliya ku biirin, waxaa daladan ku jiray 7 waddan oo kale ah Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Rwanda, Suudaanta Koonfureed, Tanzania iyo Uganda. inkastoo ay soomaaliya soo dhaweysay ku biiristan, ayaa qaar ka mid ah dadka dhaqaalaha ka faallooda ay ku doodayaan marka la eego xaaladaha amni, dhaqaale iyo dowladnimo ee soomaaliya ay ku jirto ay wax ka badan waxa ay ka helayso ku weyn karto ku biirista daladan. Dr. Cabdisalaam Warsame waxa uu shahaadada sare ee PhD-da ku haystaa dhaqaalaha, waana bare jaamacadeed oo ka howlgala magaalada Muqdisho.
Ortodka Soomaalida ganacsigood wuxuu ku tiirsan yahay ganacsiga traditionalka la yidhaahee, aan ku tiirsanayn mashiinada iyo casriga, iyo aan la jaan qaadi karin ganacsiga casriga ah ee labor intensive oo capital intensive-ka la yidhaahdo, oo casriga ah oo dunida hadda kusii guuraya si shirkaduhu ay tartan ahaan suuq u joogi karaan, suuqana macna ka sameeyaan wax soo saarkana ay maarata u joogteeyaan. soomaaliya mar dadkeedu waa dad dukaanada iyo calalada iyo madarka iyo electronic dibadaha laga keena geeya waaye. waddan warshadaho inta warshada leeyahay wax uu gudaha kasoo saara wadamada kiina maaha, waxyaaba yar east africadan geeya. fursadahaasi annakana way naga xirtay, markaa dadka waxay noqon doonaan wax soo saarayaal iyo isticmaalayaal. soomaaliya marka inteeda badan consumer bay ka noqon doontaa suuqaas.
cali maxamed cusmaan oo bartay dhaqaalaha in muddo ahna ka shaqaynayay arrimaha dhaqaalaha ayaa ka mid ah dhaqaalayahanada ay u muuqdaan caqabadaha soomaaliya kasoo wajihi kara ku biirista daladan.
waxaa ka mid ah in fardooyinka oo kale iyo suuqyada iyo lacagaha iyo waxaasoo dhan laga midoobo, taasina soomaaliya maadaama waddan dhaqaalihiisa uu yahay wadamada east africa ugu hooseeya uu yahay, waxay keeni kartaa in domination lagu sameeyo dhaqaalaha, shaqaalaha oo kale iyo suuqyada iyo wixii oo dhan oo aan baraktiis garasnayno in badan aan laga soo shaqaynin domination lagu sameeyo. dad ahaan waa laga tiro badan yahay, dhaqaale ahaan waa laga xoogan yahay. dhinacyada dhaqaalaha saameyn qaban oo noocaas ay ku yeelan kartaa. sidoo kale markaan fiirino dhinaca political federation waxa la yidhaaha jiro oo soomaaliya la rabo go-aano mawaaqif isku mid ah inay ay ururku isla qaato, taasina waxay keeni kartaa soomaaliya maadaama siyaasad ahaan aad aysan u kobaxsanayn in waxyaabaha qaar ay dhibaato ay ku noqdaan.
Dr. maxamed cismaan maxamuud, la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee arrimaha dhaqaalaha qaranka, aana xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaran ee xafiiska madaxweynaha, ayaa ka waramaya baahida keentay xilligan in soomaaliya ay ku biirto dalada dhaqaalaha ee dalalka bariga afrika ee e a c.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله محمد على الآن بد ما سنتهي وأنا كمان لقيا إن إلى سحرتي وحان كرنت بوجادين يا دما شق على هيدا عدد في Voice of America لا أنت إذا فك الصومالية سيدو كرجستي عشان شرفت لي الصومالين وسلام يا لبذا كنا ذي وحي كوري أواخر كيس عشمي ذي وحال لو هذي جري globalization globalization وحويا أدوم إنه عولمة عربي كبير هذا ina duyadu hartuulay isku noqoto deetuna ay suufa furanto taa dibaato in ba ka yimid oo waxa ka yimid dibaato in ay kambariye waaweyn oo galbeedka iyo bariga fog iyo ay hafiyeen suuqadii wadamadii saboolka ah sidoo kale waxa soo kordhay culadii caalamka iyo covid-19 ki oo de isu socodkii adkayay wala socona sidii u qaliyoobay maxaliirada shidaalka Soomaaliya markii uu dagaalkii Ukraine iyo rashka u qarxay COVID-19 kii dibaatooyin badan buu keenay deetana adduunyadu waxay u jeesatay wax la yiraahdo globalization in globalization la sameeyo deetada 4-5 dalal isku gobola iyagu isku xidmaano oo ayagu ay waxay isdhaafsan karaan isdhaafsadaan taa waa qodob sidoo kale aragtida midowga Afrika ee 2023 ayaa waxay u taagan tahay in dhaqaalaha Afrika la isdhex geliyo la soo furfuro dadweynaha Afrika ay isdhex maraan sidoo kale sidaan la socono suuqa xorta ee Afrika ayaa la sameeyay kaasoo imika hawl galkii hawshiisu bilaabatay Soomaaliyana ay doonaysaa inay xubin firfircoon ka noqoto 2023 waqti fiican baa ka dhiman marka anagu waxaan eegaynaa mustaqbalka fog
Dr. Maxamed Cismaan ayaan weydiiyay waxa ay Soomaaliya ka faa'iidi karto heshiiskan
waxay Soomaaliya access u helaysaa oo ay u furmaysaa inay wax ka iibiso waxna ka iibsato 350 milyan population gaaraya dasuuq gaaraya taa waxay Soomaaliya siinaysaa inay business kooda iibkooda u korro iyagoo macaamiil farabadan helaya luguma tashanayo quraaytii maxaa la yiraahdaa capitalka Soomaalida waxaan ognahay Soomaalidu inay dad farabadan oo Soomaaliya inay xiriir ganacsi wanaagsan iyo maalgashi u kala dhaxay wadamada khaliijka iyo islaamka iyo dunida Aasiya marka dhaqaalaha Soomaaliya waxay noqonaysaa investment hub yani waxay noqonaysaa xarun ay ku soo ururaan maalgelinno farabadan iyo maalgashadayaal kuwa oo daneynaya maxaa la yiraahdaa inay u gudbaan 350 milyan Soomaaliya waxay ka faa'iidi kartaa isu socodka dadka iyo ganacsiga maxaa la yiraahdaa waa ogleyd dadka Soomaalidu inay aad uga shaqeystaan gobolkan bariga Afrika lacag fara badanna looga qaada fiisayaal iyo canshuur iyo loola macaamilada ajnabiya waxyaabahaas oo idil meesha way ka baxayaan sidoo kale isu gudubka ganacsiguna uu fududaanayaa deymaha lagu soo qaataa ama waxaa inta badan deymaha lagu soo qaataa deynta marka adigu dal quraa inaad awood xaajood u gasho waxaa ka fudud inaad adinku todoba dala su'aalaha kale hadii aanu doonayno inaan tareen isku xiraya Kismaayo ilaa Boosaaso deena waqti dheer baan ku qaadanaysaa ama Boosaaso ilaa maxaa la yiraahdaa qayb ka roodal kamida yani waqti dheer baan ku qaadanaysaa inaan maxaa la yiraahdaa aan arintaas sameyno laakiin marka aan todoba dalnahay oo aan iraano waxaanu nahay 300 milyan tareen Kinshasa Kigali Kampala Kisumu Kismaayo ilaa Degerfak aad bay yani fursada aad fiican tahay fursad fiican weeye waxa kale oo faa'iido nagu jirta waxaan helayna investment direct ah maalgelin toos ah inaynu helno waayo dad fara badan ba Boosaaso iyo Hargeysa iyo Muqdisho iyo maxay jiraadaa ay Baydhabo iyo Kismaayo shirkado badan ba ka bulaali doona oo doonaya maadaama Soomaaliya suuq aweyn ay ku jirto inay dadka Soomaalida wax la wax ku darsadaan oo si ay marka ay chaanis ugu helaan suuqa inay galaan marka faa'iido badan ba jirta inagu waa lana soo eegiya
Dr. Maxamed Cismaan ayaa meesha ka saaraya walaaca laga qabo saameynta ku biirista Soomaaliya ee daladan gaar ahaan madaxbanaanida iyo qaranimada iyo isu socodka dadka iyo hantida
waxa ugu muhiimsan ee bulshada Afrika hagaya waxa weeyaan waa mucaahadada ama heshiiska ay ku dhisan tahay waxa Google dig waa laba article-ka lixaad iyo kan toddobaad kan lixaad wuxuu oranayaa mabaadi'da aasaasiga ah ee bulshada waxa kow ka ah in la is-aamino rabitaan siyaasi inuu jiro dal la qasbaya ma jiro iyo sovereign equality in dalalku iyagoo madax banaan ay siman yihiin sinaan xagga madax banaanida bimacna waxa weeyaan ma jirayso dal la liqayo oo dee la qaadanayo oo lala tagay ma jirto kan labaad oo isla qodobka wuxuu oranayaa si nabad in lagu wada noolaado iyo daris wanaag wixii colaado yimaadana si nabada in lagu xaliyo, dowladnimo wanaagna in lagu wada shaqeeyo, isla xisaabtanka, cadaalada bulshada, fursado hoosi siman loo qibsado, maxaa la yiraahdaa xuquuqulinsaanka la ilaaliyo, arrimahaas oo idil. Waxaa kaloo aada muhiim u ah in wixii khayraado laga faa'iido magacan, ille magacan bariga Afrika waa lagu wada biiray, waxbaa lagu soo heli doonaa, in si siman loo qaybsado. Arinta oo aadka loo bumbuuniyo oo aada looga hadlo walwalka bulshada iyada ku abuureyso waa arinta common marketka ay dhahaan oo dadka iyo waxay isu soconaya iyo hantida. Dadka qaar baa waxay u fasireen in malaayiin Soomaali ay malaayiin Afrikaan ay maxaa la yiraahdaa wadamada jaarka ka imanaya ay nasoahna xaafin doonaan. Waxaan ugu bishaareynayaa xeerka bariga Afrika wuxuu sheegayaa dal ka mid a dalalka inaadan joogi karin muddo 6 bilood wax ka badan inaadan joogi karin. Haddaad joogeyso waa inaad samaysataa work permit ama maxaa la yiraahdaa iqaamata camal ama iqaamo shaqo, isla marhaantaana license aad qaadataa, aad wadanka maxaa ka mid ahataa oo markaa aad maxaa la yiraahdaa shirkadaha wadanka ka shaqaystaa ka mid noqotaa, canshuurna lagaa qaadaa.
Dr. Bashiir Muuse Sheekh Cali oo ka tirsan macadka cilmi baarista ee Heritage oo uu kala shaqeeyo arrimaha sharciga, doktorku waxa uu shahaadada sare ee PhD-da uu ka qaatay jaamacadda Georgetown University ee magaalada Washington, waxa kale oo uu shahaado dhinaca sharciga ah uu ka haystaa jaamacadda George State ee magaalada Atlanta gobolka Georgia ee dalka Mareykanka. Bishii November ee sanadkii tagay ayuu qoray daraasad ay Heritage ka soo saartay arrinta ku biirista Soomaaliya ee dalada EAC. Waxaan ugu horeyn weydiiyey in la joogo waqtigii ay Soomaaliya ku biiri lahayd bulshada bariga Afrika iyo waxa uu ku saleeyey daraasadiisa.
Maxamed, waa ku salaamay. Aad ayaa u mahadsan tahay inaad ugu soo dhaweysay barnaamijkaada. Anigu su-aasha ah, Soomaaliya ma ku biirtaa bulshada bariga Afrika? Aniga waxay ila tahay su-aashaasaydu waa su-aal siyaasadeed oo siyaasadda guud ee ka dambeysa in Soomaaliya ay ku biirto bulshada bariga Afrika waxaa iska leh dadka sameeya siyaasadda guud ee waddanka oo uu hogaaminayo Madaxweyne Xasan Sheekh. Dowladdana ma u shaqeeyo, mana ka qayb gelin wada hadal la xiriira bulshada bariga Afrika. Marka aan qorayay reportkaana, ma la tashanin qof ka mid ah maamulka waddanka iyo dowladda? Dadka keliya oo la tashto waxay ahaayeen dadka ka mid ah macadka Heritage Institute. Sidaa darteed, aniga ma la jiro, mana ka soo horjeedo in Soomaaliya ay ku biirto bariga Afrika siyaasad ahaan. Laakiin in adduunyadu ay u socoto inay noqoto bulshooyin isku xiran ganacsi ahaan waa mid la wada ogyahay. Oo haddii aad fiirisid Yurub iyo Afrika iyo maxaa jira Asia, waxay u sameysmeen bulshooyin oo isu furan oo ganacsi wada sameeya. Sidaa darteed, inaan isdhaahno ma la tartami karno adduunyada oo aan gooni goosto aan ahaano, aniga ma ila fiicna. Waxaa ila fiican aniga inaan aqbalno sida adduunyada ay u nooshahay oo aan ku dadaalno sidii aan ula tartami lahayn. Waxaa ila fiican inaan sameyno wixii aan samayn karno sidaan uga qayb galno ku biiritaanka bulshada bariga Afrika si ay noogu shaqeyso annaga. Si aan sidaa u yeelnana waa inaan fahmnaa sida bulshadu ay u dhisan tahay, sharciyadeeda iyo habraaceeda, iyo sida aan uga qaybgeli lahayn si ay u noqoto sida ugu tayada fiican Soomaaliya. Marka sidaas darteed ayaan aniga isugu kalifay inaan qoro riboortkan.
Dr. Bashiir Muuse ayaan weydiiyey bal inuu sharaxaad waafi ah ka bixiyo sida EAC ay u dhisan tahay, gaar ahaan marxaladaha sharci iyo xeerar.
Bulshada bariga Afrika waxay u dhisan tahay 4 marxaladood. Haddii aan ku mitaalno marxaladahaasaydu sidii guri daar ah oo la dhisaayo, marxaladda koowaad waa aasaaska daarta. Waa aragtay markii daar la dhisaayo waxaa la qodaa god weyn oo lagu sameeyo aasaas weyn oo celi kara culayska tirada badan oo korka laga saari doono. Aasaaskaasaydu ama foundationka guriga marka loo fiiriyo dhinaca bulshada bariga Afrika waxaa waaye waxa la yidhaahdo midowga customiska ama customs union. La-aanteed aasaaska la-aantiis dhismuhu ma taagnaanayo. Sidoo kaleeto, aasaaska customs unions ama midowga customiska la-aantood bulshadu ma taagnaanayso. Marka sidaa darteed, marxaladda koowaad ee bulshada ama midowga customisku waa midda ugu muhiimsan bulshada. Waa tallaabada noogu horeysa oo aan samayn doono si aan u dhex galno bulshada. Waa in waddanka loo diyaariyaa si uu u yeesho customs oo lamid ah kuwa bariga Afrika ku yaala oo kaleeto. Ujeedada ka dambeysa midowga customiska ama customs union waxa waaye in customiska ku yaala Soomaaliya sida midda ku taal Kismaayo ama Xamar ama Boosaaso ama Berbera meel kasta ay ku taalaba in loo maamulo waxna looga soo dejiyo waxna looga dhoofiyo sida loo maamulo waxna looga dejiyo waxna looga dhoofiyo degada Mombasa iyo Dar es Salaam. Tan kaleeto midowga customisku wuxuu ku salaysan yahay laba mabda. Mabda koowaad waxa waaye in canshuurta alaabaha dibadda looga keeno bulshada Bariga Afrika oo dhan ay isku mid noqdaan. Marka haddii tusaale ahaan laga soo dejiyo baabuur Mombasa ama Dar es Salaam ama Xamar, waa in canshuurta laga qaadaa ay isku noqoto isku mid. Mabda labaadna waxa waa in canshuuraha alaabada bulshada dhexdeedu ay isweydaarsato ama ku kala garaastaana ay isku mid noqdaan. Marka waa fahmaysaa si labadaas mabdaba loo meel mariyo waxaa loo baahnaanaa shaqo aada u fara badan in laga sameeyo Soomaaliya oo dekadaheeda iyo xadadkeeda ay leedahay Bariga Afrika oo ah Kenya keliya hadda maadaama aysan Ethiopia aysan ka ahayn xubinka ahayn Bariga Afrika bulshadeeda iyo waa Kenya xadkeeda. Waxaa loo baahnaanaa Kenya xadkeeda in Soomaaliya ay ka sameyso dhinaceeda customs oo u habaysan sida customiska looga habeeyey dhinaca Kenya iyo meelaha kaleeto ugees Bariga Afrika borderska ah. In la in la sameeyo waxa la yidhaahdo harmonized code ama code oo iswaafaqsan. Code-kaaneytu waa code laga isticmaalo adduunka oo dhan. Meel kasta oo ganacsi oo ka jiro waxaa la isticmaalaa code ama numbers ayaa lagu identify gareeyaa alaabaha laga ganacsanayo. Waxaa kaloo baahnaa in la sameysano waxa la yidhaahdo rules for origin ama waxa la yidhaahdo xeerarka asalka u ah alaabta oo sheegaya waxa ka dhigaya alaab mid waddanka mid oo gudaha iyo mid banaanka ah. Waxa ka dhigaya waa sharciyo. Xeerarkan intan waa xeerar oo ah waa complex ah oo u baahan in aada loo barto oo maxaa leedahay wasaaradda ganacsigu ay dhaqangeliso oo shaafarba ay ka sameyso. Marka ay dhammaato marxaladda koowaad oo midowga kastamka oo la sameeyey aas-aaskii oo waddanku uu ka mid noqdo bulshada Bariga Afrika, marxaladda ku xigta oo aan u gudbi karnaay waa marxalad la yidhaahdo common market ama suuqa guud. Suuqa guud wuxuu ku kordhiraa wixii lagu sameyn karay midowga kastamka, wuxuu ku kordhiraa in dadka iyo lacagtuba ay isee gudbi karaan xadadka wadamada bulshada Bariga Afrika isee gudbi karaan. Dhaqdhaqaaqaas xorta ah oo ay alaabta iyo dadka iyo raasimaalku ay kala socon karaan meel kasta oo bulshada Bariga Afrika ahi waxay keenay in ganacsiga Soomaaliya iyo ganacsiga Kenya oo hal ganacsi noqdo. Marka waa garanay marka halka halkaas la gaaro waxay noqonay sharciye fara badan oo ka shaqeeya sidii loo maamuli lahaa dadka iyo alaabaha socdaahi in waddanka uu sameeyay u baahnaanay. Waxaa loo baahnaanaa in la sameeyo maxalleeda immigration laws oo maxalleeda dadka ka imaanaya Bariga Afrika ka imaanaya oo imaanaya Soomaaliya waxay noqonayaan in loola dhiligareeyo si oo ka gedisan dadka ka imaanaya meelaha kaleeto. Marka waa arkaysaa laba Soomaaliya sharciyada dhanba wax badan ayaa ka bedelmaya marka aan gaarno heer aan ka qayb galno common marketka oo dad iyo xoolo iyo lacagba ay isee gudbi karaan freely borderska Soomaaliya iyo Bariga Afrika.
Dr. Bashir ayaa qaba in loo baahan yahay maxkamado fuliya sharciyada ganacsi haddii xitaa Soomaaliya ay fuliso dhammaan sharciyada iyo xeerarka EAC si dalka loo maalgashado.
Soomaaliya maadaama aanan lahayn maxkamado kala dhexgala wixii dhex mara ama khilaafaadka dhex mara dadka ganacsadayaasha oo magaalada joogay, sharciyadaas oo dhan xataa haddii aan buug ku qornaayi ma noqonayaan wax macno yeelnaya. Marka si aan u yeelno sharciyo fara badan oo maxalli ganacsigeena hor u mariya
oo keena dad dibadda jooga ah inay dhihi karaan soomaaliya lacag waa gasho karnaa sababtoo ah waa naqaanaa sida aan ula dhiilgarey lahayn haddii uu yimaado wax oo ah iskhilaaf haddii kala yimaadaan. Si aan u dhahno waxaasoo dhan waxaan u baahannahay inaan yeelano maxkamado kala dhexgeli kara wixii iskhilaafa uu yimaada.
waxaa jira walaac laga qabo in sharciyada bulshada bariga afrika ay saameyn ku yeeshaan sharciyada iyo dastuurka soomaaliya. Doctor Bashiir Muuse ayaan weydiiyey sida uu u arko walaaca jira.
Tallaabada ugu horreysa waxaa waaye heshiiska laftiisa inuu tixgeliyo oo baaskareeyo baarlamaanku si aan xubin u noqono. Marka aan xubin noqono kadib kabacdina heshiisku wuxuuna amraa haddii aan noqonayno xubin ka mid ah bulshada inaan sameyno inaan qaadano sharciyada u yaala bulshada bariga afrika oo dhan oo annaga aan baaskareyno baarlamaankeena. Wuxuu kale oo na amraa annagoo ah xubin cusub in aan ka dhigno sharciga bulshada bariga afrika sharciga ugu sareeya sharciyada soomaaliya. Marka arintaasito ama waxaa leedahaa waa supranational law. Arrintaasiyeeta waa arrin oo dadka qaarkood aysan fahmin, laakiin aniga markaan fiiriyey soomaaliya dastuurkeeda iyo sharciga bulshada bariga afrika aniga wax problema uu ileeyahay ma jirto, sababtoo ah soomaaliya dastuurkeedu wuxuu dhahaa marka laga reebo shareecada sharciga ugu sareeya soomaaliya waa dastuurka itself. Marka sharciyada oo waddan kale oo baarlamaanka uu sameeyey oo dhanna waa inay la xiriiraan dastuurka laftiisa. Marka sharci kasta oo baarlamaanka u baaskareeyey ama ahaado sharci ayuu iska sameeyeen ama ahaado sharci uga yimid bulshada bariga afrika waana ahaadaa sharci u hogaansan dastuurka waddanka. Marka bulshada bariga afrika sharciyadoodu inay yihiin supranational oo ay yihiin ay ka koreeyaan sharciga waddanku wax macna gooni ma sameyeyso, sababtoo ah waddanka sharcidiisa oo dhan ha ahaato mid baarlamaanku uu sameeyey ama ha ahaato mid aan ka qaadanay bulshada bariga afrika waa in ay waafaqsanaadaan dastuurka waddanka. Marka aniga dhibaato meel ahaan arintaasito.
Dood kale oo aada looga keenay ku biirista soomaaliya ee e s c ayaa ah in arrintan ay gorgortan gelin karto qarannimada iyo madax bannaanida go-aamada siyaasadeed ee dalka. Doctor Bashiir, mar kale haynooga warramo.
Waa ognahay oo horta bulshada bariga afrika waxaa looga dayday eu ama european union ee looga dayday oo modalka aan isticmaalnay oo bulshada bariga afrika isticmaalayso waxaawaaye identical wuxuu u yahay kan european unionka ay isticmaalayeen. Midda kale waxaan ognahay yurubiyaaniska waxay ku qaadatay 42 sano in ay ka gudubto midooda kastamka oo ay gaarto midooda lacagta ama midooda xiriirka siyaasadeed 42 sano. 1917 ayay yurubiyaaniska waxay bilaabeen inay sameystaan midooda kastamka. 1919 ayay gaareen inay gaari karaan inay sameystaan midooda lacagta ama xiriirka oo siyaasadeedba samaysan karaan. Marka waxay ku qaadata 42 sano. Waa ognahay sidoo kaleeto in ummadaha ku nool bariga afrika ay isu xukumaan si system oo uga yimid yurubiyaaniska uga yimid laftooda. Marka haddii si loo fiiriyo yurub waxaawaay macalimiinteenii marka ay noqoto dowladnimada casriga ah oo aan ka isticmaalno bariga afrika. Marka haddii ay yurub ku qaadata 42 sano inay ka gudubto customs union oo ay gaarto heer ay political union ay samaysan karto, maxay kula tahay inay ku qaadanayso bariga afrika? Aniga waxay la tahay 40 sano ma ku gaarayno heer aan ku noqono bariga afrika ay ku noqoto hal bulsho oo hal siyaasad leh. Midda labaad oo aniga ila tahay inaysan baa ahayn wax laga walwala hadda in bulshada bariga afrika ay qaadato xornimadeen ay qaadato waxaawaaye bulshada bariga afrika waxay isticmaashaa mabda' la yiraahdo principle of asymmetry. Principle of asymmetry waxaawaaye wuxuu ogolaanaa waddan walba marka uu sameynayo isdhexgalka markuu sameynayo ama integrationka markuu sameynayo oo bulshada in uu sameeyo waxa uu rabo. Mabda'aasna waa mabda' oo yurubiyaanisku ay isticmaaleen oo haddii aan kuu sheego tusaale ahaan Britishku way diideen inay qaataan euro lacagtooda inay ka dhigtaan oo way diideen inay kamid noqdaan monetary union oo EU way diideen. Sidoo kale Norway iyo maxalliyada iyo Switzerland way diideen markay gaareen stageka oo single market ay gaareen, way diideen inay political union la sameysnaan maxalliyada with EU. Marka Yurubna waxay isticmaalaysay principle of asymmetry. Bariga Afrikana wuxuu leeyahay, bulshada Bariga Afrika waxay leedahay principle of asymmetry, oo waddan bar wuxuu la ogol yahay inay yeelato inay aqbasho isdhexgalka ay rabto iyadu. Marka Soomaaliya markii aan gaarno 40 sano hadda kabacdi, markii aan gaarno single market ay noqoto bulshada Bariga Afrika, waxaan go'aansan karnaa inaan kamid noqono xiriirka shaqsiyeed ama aanan kamid noqonin. Mid kalena waxa waaye bulshada Bariga Afrika waxaa uu sareeya waxa waaye waxa la yidhaahdo the summit, oo summitka waxa waaye meesha madaxweyneyaashu ay fuljoogaan, waa shirweynaha oo bulshada. Shirweynaha bulshada wuxuu ku shaqeeyaa system oo layihahda unanimity, oo waxa waaye waa in state madaxweyne ay ku heshiiyaan waxa la sameynayo. Marka waddan looma khasbi karo inuu wax sameeyo iyadoon madaxweynayaasha sideedooda ay ku heshiinin, ma lagu khasbi karo. Marka haddii madaxweynuhu waa diidi kariyaa markaan joogno kontasan ka bacdi, haddii uu arkay inaysan noo fiicnayn, waa jooji kariyaa inaan kamid noqono siyaasi ahaan bulshada Bariga Afrika. Marka intaasoo walxaad laga fiiriyo, aniga waxay ila tahay walwalka ah inay Soomaaliya ay luminayso qaranimadeeda haddii ku biirto bulshada Bariga Afrika, inay tahay wax oo aan ahayn wax qaangaari oo aan loo baahnayn hadda in laga walwalo, oo aan ku focus karayno inaan sameyno wax aan sameyn karno si aan uga noqono xubin taya leh, aan u noqono bulshada Bariga Afrika.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay ku biirista Soomaaliya ay dhowaan ku biirtay dalladda dhaqaalaha ee bulshada Bariga Afrika, caqabadaha ku geedaaman iyo walaaca laga qabo. barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomaali.com ama boggayaga Facebook. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Inta aan mid la mida ku kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan iyo barnaamijka ilayska V O A ayaan intaas uga gudbaynaa halka weli aad nagala socotaana waa tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Wabiga Shabeelle ayaa ku fatahay degaano hor leh oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in daadadku ay saameeyeen isu socodkii dadka iyo gaadiidka, sida uu kusoo waramayo wariyaha V O A-da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
fatahada uu sameynayay wabiga Shabeelle ayaa waxay saameyn xooggan ku yeelatay shacabka deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose qaarkood, iyo gaadiidka xamuulka ay isaga kala goosha magaalada Muqdisho iyo gobollada Baay, Bakool iyo Gado. waxaa go-an oo aysan gaadiidku mari karin xilligan waddada isku xirta degmooyinka Afgooye iyo Walloweyn, taasoo ay gooyeen biyaha daadka ee soo fatahay. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo aan khadka telefoonka kula xiriira ayaa V O A u sheegay khasaaraha ka dhashay fatahada webiga inay sii kordhayso, islamarkaana ay wadaan dadaallo lagu xakameynayo.
webiga Shabeelle oo fatahaad ka sameeyey meelo badan, khaasatan dhankaas iyir Shabeelle fatahaad badan uu kasoo sameeyey, ayaa wuxuu saameyn ku yeeshay gobolka Shabeellaha Hoose, khaasatan wadada SMR-ka oo ah wadada isku xiriirisa Muqdisho iyo gobolladaasi Baay iyo Bakool ilaa Gedo ilaa Itoobiya. weliba xataa ay dhacday mararka qaarkood in gawaarida u socota gobollada dhexe xataa ay maraan, oo Muqdisho weliba khaasatan intuu dhexayso Afgooye iyo Walloweyn dhibaato weyn ay gaarsiiyeen, iyadoo buundooyinkii qaybo badan oo kamid a ay burbureen. sidoo kale ay dhibaatada meelaha ay gaarsiin ay kamid tahay mootadii ay biya sidii daadkii aada muudid sidii badoo kale ay noqotay, oo dhibaato weynna u gaarsiiyeen dadkii shacabka ahaa oo wadadaas isaga kale guusha jiray, gawaaridii gaadiidka ahayd oo camuurka waday oo isku xiriiri jirtay gobollada dalka oo dhan ay iyadana sidaasoo kale ay go-een. oo biyahaasi waxa ay saameyn ku yeesheen deegaano badan oo wadadaasi labadeeda geesood ah iyo kuwa kasii fog oo sida ilaa iyo degmada awdheegna deegaanahoos yimaadaan, ilaa tortoro deegaano hoos yimaadaan iyo deegaano hoos yimaadaan degmada qoryooney ilaa sablaaday kutubaray intaasoo dhanba sii gaareen ayay dhibaatadaas gaarsiiyeen. Wadada isku xiriirisa Afgooye iyo Nuwiin gawaaridii mari jirtay waxa ay kasoo wareegaan wadada u dhexeysa, waxay toos u aadaan dhanka iyo qoryooney. Wadada qoryooney ay kasoo wareegaan waa 100 kilometer ayay soconayaan, kadibna 50 kilometer waxa u dhowaaya haddana biyaha kor ka soo marayaan, kadib usoo laabanayaan wadadii u dhexeysay Baydhabo iyo Buuraanakaba. Inta u dhexeysay wadadii ayaa kor haddana kasoo galayaan ayagoo gawaarida u socota gobollada Iiraan iyo meeshaasi ee haddana wadadii dheereed ee maxaa la dhihi jiray Walweyn ka xaggeysay kor kaga soo dhacayaan. Marka dhibaatadaasi ayaa taagan, buundooyinkii waa ay burbureen, wadooyinkii waa ay burbureen, dadkii beeraleyda ahaa beerahoodii dalagii waa uu ka baaba'ay, dadkii keedka xataa ay u keedsanaayeen bakaaraha ay ugu keedsanaayeen raashinkooda oo badarka ugu keedsanaana bakaarihii xataa waa ay baabeen. Bacayr biyihii ayaa ka kormarayo sidii webigii oo kale ama daad bad oo kale ayaa qabsaday deegaanadii hore.
Waa garsa marka ma jiraan ilaa hadda qorshe loogu hortagayo fatahaada uu sameynayo webiga Shabeelle.
Horta biyahani waa biyo daad ziyaada ah, ma aha kuwo iska yar oo maxaa la dhihi jiray in koobana ma ahan, waa daad aad iyo aad u weyn u ahaa oo aan laga hortagi karin. Laakiin dadka xataa waxaan faraynay aad oo keliya in wadooyinka laga leexdo oo meelaha ay biyaha kasoo fatihi karaan loo baneeyo. Intaas ayay ahayd, waxaa yeelay kahortageeda aad iyo aad ayuu u adkaa, in biyo xaddaaf ay ahaayeen biyaha soo baxay. Marka in kahortag maysan jirin, laakiinse dadkii dhibaatadu ay gaartay sidii wax loogu qaban lahaa oo loo gaarsiin lahaa in gurma degdega, in cudurada ka dhalan karaan in biyahaasi tirada badan ay soo baxay, in kahortag loo sameeyo, in wadooyinkaasi burburay markii biyaha ay ka baxaan in dib u dayactir la sameeyo. Intaas ayay waxaa go'lanaa dirtaa
guddiga gurmadka fatahaada koonfur galbeed oo kulan ku yeeshay magaalada Baydhabo. Ayaa waxay muujiyeen in fatahaadan ay dhibaato xoogani ku hayso shacabka qaar ka mid a gobollada koonfurta Soomaaliya ku nool. Si kastaba ha ahaatee, khasaaraha ka dhashay fatahaada uu sameynayo webiga Shabeelle ayaa sii kordhaysa, inkastoo maamulka gobolka Shabeellada Hoose uu wado dadaallo gurmad loogu fidinayo dadka fatahaadu ay saameysay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
wararkan iyo warbixinadan waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee V O A. Ciddii jecel inay dib mar kale u daalacato inta ay sheegaanba waxa ay mar waliba ka daalacan karaan websaitekeena v o a somaly.com. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda Yurub, Joseph Borrell, ayaa maanta oo Isniina sheegay in habka Israa'iil u fulinayso dagaalka ay kula jirto Xamaas ee marinka Gaza ay nacayb ku beerayso jiilal badan oo soo koraya. Warbixin ay v o a da qortay waxaa soo koobaya Xuseen Baraadan.
Joseph Borrell ayaa hadlay ka hor wadahadallo gooni gooni ah oo wasiirada midowda Yurub ay Isniinta maanta la yeesheen wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil iyo madaxa diblomaasiyadda maamulka Falastiiniinta Riyad Al Maliki. Joseph Borrell ayaa ka mid ahaa saraakiisha reer galbeedka ee aadka u dhaleeceeyey tirada dadka rayidka ah ee lagu dilay dagaalka Gaza. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in ugu yaraan 52,105 Falastiiniin ah la dilay, kuwaas oo u badan haween iyo caruur. Wasaaraddu ma cayimin tirada dadka rayidka ah iyo dagaalyahanada Xamaas ee dhintay. Israa'iil ayaa Xamaas ku eedeysay inay halis gelisay dadka rayidka ah, iyadoo sheegtay inay si ula kac ah uga howlgalayaan xaafado ay degan yihiin dad shacab ah iyaga oo shabakado ka qotay dhulka hoostiisa, sida ay Israa'iil sheegtay. Dagaalka ayaa ka socday Gaza Isniintii maanta, iyadoo Israa'iil ay duqeymo la beegsatay dhaqdhaqaaqayaasha Xamaas ee ku sugan waqooyiga bartamaha iyo galbeedka marinka Gaza. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeymo cirka ah iyo dagaalo xoogan oo ka dhacay magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza, waana magaalada labaad ee ugu weyn marinka. Hay-adda bisha cas ee Falastiin ayaa sheegtay in baabuurta gurmadka degdeg ah ay awoodi waayeen inay gaaraan dadka ku dhaawacmay magaalada Khan Yunis sababo la xiriira ciidamada Israa'iil oo go'doomiyey xarunta gargaarka degdeg ah ee ururka. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa axaddii shalay diiday hindise ay Xamaas soo bandhigtay oo lagu soo afjarayo dagaalka. Axaddii, Xamaas ayaa waxa ay difaacday weerarkeeda ay ku qaaday Israa'iil, maalmihii lasoo dhaafay Netanyahu wuxuu sidoo kale qaatay mowqif adag oo uu kaga soo horjeedo dhismaha maamul ay Falastiin yeelato. Si uu uga hortago, waxa uu ku sheegay dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas inuu ku fido gobolka oo dhan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay Jimcihii in uu ra'iisul wasaaraha Israa'iil kala hadlay xalka suurtagalka ah ee lagu dhisayo dowlad madax bannaan oo Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo ay ka jirto dowlad aan militari ahayn. Netanyahu ayaa sheegay in uu la kulmay cadaadis caalami ah iyo mid gudaha ah si uu u beddelo mowqifkiisa ku aadan dowladnimada Falastiin.
Aad baad u mahadsantahay Xuseen Barre iyo warbixintaas halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga v o. Haatanna waxaan idinku nasinayaa codadka labada fanaan Zeynab Ciga Maxamed iyo Salaad Maxamed Shardi. Salaad Darbi.
Heestaasi ninka laba macaashaqo iyo codka Zeynab Ciga waxaan idinka raali gelinayaa fanaanka la qaadaya maaha Salaad Darbi hase ahaatee waa fanaan kale oo dib fanaanada ula soo qaaday heestaasi
iyada ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabtay wararka v o a. Dhinaca farsamada waxaa jooga ismaaciil xuseen maxamed, korojar idaacaddana waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.